дугаар хэлэхэд маргааш өглийн өдөр, маргааш өглийн өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр.
Бид танд тусгын чуулганы захиалгад хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн үгийнхээ 32 дахь хуудсыг сөхөж байна. Энэ удаад бусдын бодол гэсэн сэдвийг хөндөх болно. Таныг хөгжүүлэх санаа бодолтой хүн байхад таныг уруудуулах урагшгүй ухаантай нэгэн ч бас бий. Үүнийг л сайн тунгаач чадвал хүн үлдэж буй хорон бүрдээ зөв хүмүүстэй нийлж зөв амьдралаар амьдрдаг юм. Таныг амьдралын чин туршид дэмжиж чадах, таныг ойлгодог, таны үзэл бодолд нэгтмэл тим нэгэнтэй та нөхөрлөх хэрэгтэй. Ганцаараа бүхнийг хийж болно л доо. Гэхдээ ганц хүний талаар бодох, хоёр хүнийхээр бодох хоёр их ялгаатай. Миний уншдаг нэг номонд ганцаараа байснаас хоёулаа байх нь илүү дээр болов. Тэгвэл тэд ажил үйлсээ сайнаар эргүүлэх болно. Хэрэг тэд хамтдаа очихаваас нэг нь нөхрөө босгоно. Харин ганцаар байхч унахын цагт түүнийг босгох хүн үгүй тул хөөр хилэлтэй гэж бичснийг би олж үнссэн юм. Хүн бусдыг миний сайн найз байгаасаа гэж хүсдэг мөртлөө өөрөө сайн найз байж чадахгүй тохиолдол амьдралд илбэг. Тиймээс та өөрөө найзыгаа босгож чадах хүчтэй байвал таны тусалсан ач гавьяанаас найз чинь таныг босгох хүчин олж авах болно. Бараг амьдралын шуурхтай өдрүүдэд ганц ухаан хол явахгүй. Багада хоёр хүний ухаан эвлэж гимэн бүх асуудалд зөв гарцыг олно. Багаар ажиллах чадварыг бүх байгуулгал хувь хүнээс шаарддаг нийгэмд бид амьдарч байна. Та хичнээн чадвартай, авьяастай байлаач, багаар ажиллах чадхааргүй зан авиртай бол танаас байгуулагч хувь хүнч төлнө. Мустын тэрхэндэх таны тухай бодол сайн, эс муу байх нь гагцгүй танаас л хамаарна. Гэхдээ та бүх хүнд таалагдах албагүй. Бүх хүнд таалагдах гэж гүйгээд эцэст нь нэр хүндээ алдсанаас эхнээсээ зөв байр суурийг олоод насан туршдаа түүндээ үнэнч байх нь дээр юм. Өөрийн гэсэн үзэл бодол амьдралын хэв маягтай байх нь таныг өнгө оруулах болно. Гэхдээ мэдээж тэр бодол үзэл хандлах чинь зөв байх учиртай. Өөрийн гэсэн бодолгүй салих хааша хамхуул тийшээ гэсэн зүг чиггүй үзэл хандлахтай хүн ашигч нэгний гарын үзэр болтох нь жам юм. Бодол ухаан бол амьдралыг хэлбэржүүлж, хүнийг хаан хинтэй хамт байхыг шийддэг хүчтэй зэвсэг учраас бусдаас ялгарах хийгээд өөрөөсөө ялгарах ухаан бүрийг нарийн шалгуураар оруулж цэгнэх хэрэгтэй. Цэгнэлгүй үгээрэн илэрхийлж үйлдэлэрэн үзүүлэх юм бол та ямар хэлбэртэй хариу гарахыг мэдэхгүй. Харин бодлоо цэгнэж үг үйлдэлдээ тусгах хаваас та гарах хариунд нь эргэлзэхгүй байж чадах юм. Төгсгөлтөнд танд хоёр асуултыг үлдээе. Таныг бусдын тархиндах бодол өдөртөх үү? Эсвэл та бусдын тархиндах бодлыг үг хэл, үйлдэлдээ тусгаад өөрөө амьдралаа өдөртөх үү? Хүн үгийнхээ 32 дахь хуудсыг энд хүрээд төгсгөе. 33 дахь хуудсаараа эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.
Төрхөөсөө өөхөх хүртлээ нүдэ аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хийдл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хин гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндэс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвгчлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа бүлээн авч сонсорой.